halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaanu horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bible-ka dhammaantii. Waxaanu caawaydii sii wadi doonaa barashada kitaabka koowaad ee boqoradii oo si baahsan kaga waramaya taariikhda boqoradii reer Banu Israa'iil xukuumaddii Daa'uud kadib. Waa kitaab taariikhiya oo ka waramaya sidii boqortooyinkii reer Banu Israa'iil ay ku dhammaadeen ama u burbureen iyo wixii keenay burburka. Waana kitaab saldhig u ah in Ciise Masiix yahay kan leh carshiga Daa'uud. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay waqtigii Suleyman iyo hantidii uu lahaa. Waxay reer Banu Israa'iil oo dhammu u ahayd waqti nabaadiino oo isaga oo kale aan hore loo arag. Waxaana boqor Suleyman uu urursaday maal iyo hanti fara badan oo ay ku jiraan xitaa daanyeero, shimbiro iyo xayawaano kale oo uu gurigiisa soo dhigtay si uu u daawado. Saaxiib, maxaad baryahan ku mashquulsan tahay? Ma waxaad ku mashquulsan tahay in aad dadkaaga la wadaagto hadallada ilaa mise waxaad urursataa hanti fara badan iyo maal? Way wanaagsan tahay in aad hantida ku urursato meel aan aboorka iyo tuugadu aanay iman karin. Haddii aadan sidaa yeelin, ilaa naxariis ka dalbo si lagu hanuuniyo, waayo hantida iyo madadaaladuba waa wax dhammaad leh, laakiin ilaah weligii wuu nool yahay. Haddaba dhegeystayaal, waxaynu iminka si dawaaliya idinku bilaabaynaa cutubka 11aad ee kitaabkii koowaad ee boqorada, waxaanan horay idinku sii wadaynaa qisadii Suleyman. Cutubkan waxa uu ka hadlayaa laba maado, waxaana ay kala yihiin fadeexaddii Suleyman iyo weliba dhimashadiisii kadib markii uu gaboobay. Suleyman wuu ku guuldareystay carshigii boqornimada, waana ninka keliya ee ku qoran qorniinka oo guuldaradiisu ay bannaanka taallo. Haddaba haddaan idin dul marno guuldaradiisii, ayaa waxaa habboon inaan hal maado idin dareensiiyo. Suleyman wax weyn baa la siiyey, oo sababta aawadeed iminkana waxaa la weydiisanayaa wixii badnaa ee loo dhiibtay sida ku qoran Injiilka sida Luukoos u qoray cutubka 12aad aayadaha amaan iraahda aayadda 84aad oo leh: mid kasta ee wax badan la siiyey wax badan ayaa laga dooni doonaa, oo kan wax badan loo sii dhiibtay wax badan ayaa la weydiisan doonaa. Waxa uu helay haddaba Suleyman fursado badan oo aanay helin ama aan la siinin boqoradii ka horreeyey iyo xaakinadiiba. waxa uu bilaabay in uu u dabco diimihii dadka aan yuhuud ahayn, sida ku qoran boqoradii koowaad cutubka saddexaad aayadda saddexaad. Wakhtigaasuna waxa uu ahaa markii ugu horreeyey ee uu bilaabay dabacsanaanta. Haddaba dembigu waa sida baraska oo kale, oo haddii uu korkaaga soo galo wuu ku sii fidayaa. Waxa uu lahaa naago gaaraya ilaa iyo kun oo iyaga oo dhaniba ka yimi quruumaha karaahiyada ah, oo waxa ay qalbigiisii ka jeediyeen Rabbiga. iyadoo ay taa ugu wacan tahay, ayaa ilaah Suleymaan ku kiciyey cadow fara badan carshigiisii, waxaana uu ka dhigay in yaaraabcaan uu ku kaco, oo ugu dambayntiina waxa uu kala qaybiyey boqortooyadii. waxaanan bal iminka eegaynaa Suleymaan sidii uu ilaah ugu xadgudbay, waxaana ay taasu ku qoran tahay kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka koob iyo tobnaad aayadda koowaad baalka afar boqol toddoba iyo afartan ee axdigii hore. waxaana qoran sida tan: oo boqor Suleymaan waxa uu jeclaaday naaga badan oo qalaad oo aan gabadhii Fircoon ahayn, naagahaas oo ahaa reer Mo'ab iyo reer Amoon iyo reer Edom iyo reer Sidoon iyo reer Heed. haddaba Suleymaan waxa uu xagga naagaha badan ka raacay aabbihii, laakiin ma jirin meel kale ee uu ka raacay ama ka shabahay aabbihiis Daa'uud, sida qiiradii Rabbiga uu qabay iyo haliyinimadiisii. waxaad xusuusataa in Suleymaan lagu soo koriyey aqalka boqortooyada, waxaana uu ahaa nin ku soo koray raaxo badan iyo nolol dabacsan oo aan la mid ahayn tii aabbihiis. Suleymaanna waxa uu soo urursaday dumar fara badan oo ka kala yimi qurumaha. haddaba haweenkan faraha badan ee uu guursaday ayaa Suleymaan qalbigiisii rogay, waxaana ay ka dhigeen inuu asnaamta caabudo iyo inuu ogolaado in dadka kala duwan ee dhulka Israa'iil ku noolaa ay diimahooda ku socdaan. waxa uu haddaba ku xadgudbay sharciyadii Ilaah u qeexay dadkiisa. markaana waxaannu iminka eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka koob iyo tobnaad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: oo qurumahaasuna waxay ahaayeen kuwii Rabbiga reer binu Israa'iil ku yidhi, idinku ha dhexgelina, iyana yaanay idinsoo dhexgelin, waayo hubaal qalbiyadiinna waxa ay u jeedinayaan xagga ilaahyadooda, oo Suleymaanna kuwaasuu caashaq u qabtay. waxaan u malaynayaa haddaba in halkan u tahay meesha koowaad ee ereyga caashaq loo rogay isgalmaad, taasuna waa dareenkii uu muujiyey Suleymaan. wuxuu ku soo koray aqal boqortooyo oo ay naaga badani joogaan, waxaana halkaasi ku badnaa raaxada iyo dabacsanaanta nolosha. waxa uu Suleymaan la mid ahaa rag badan oo maanta nool, oo jecel raaxada iyo faakihaysiga, sidaannu ka aragnay kitaabka. ilaah baa isaga la macaamiloon doona, oo Rabbiguna raalli kama ahan waxyaabaha Suleymaan uu samaynayo. oo qorniinkuna waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka koowaad ee boqorada cutubka koob iyo tobnaad aayadaha sagaal ilaa saddex iyo toban oo leh: oo Rabbiguna Suleymaan buu u carooday, maxaa yeelay qalbigiisii ayaa ka jeestay Rabbiga ilaah reer binu Israa'iila, oo isaga labada jeer u muuqday, oo ku amray wax ku saabsan waxan kuwaasoo ah inuusan raacin ilaahyo kale, laakiin isagu ma uu xajin wixii Rabbigu ku amray. sidaa daraaddeed Rabbigu waxa uu Suleymaan ku yidhi, waxaan aad samaysay aawadiis, ayaan boqortooyada kaaga xoogayaa, oo waxaan siinayaa addoonkaaga, maxaa yeelay ma aadan xajin axdigaygii iyo qaynuunadaydii aan kugu amray. habase yeeshee intaad nooshahay, saas yeeli maayo aabbaha Daa'uud aawadiis, laakiin waxaan kaa xoogayaa ama aan ka xoogayaa boqortooyada wiilkaaga, oo weliba boqortooyada oo dhan ka wada xoogi maayo, laakiinse qabiil ayaan wiilkaaga siinayaa addoonkayga Daa'uud aawadiis iyo Yeruusaalem oo aan doortay aawadeed. waxaana halkan haddaba laynoogu sheegayaa in Rabbigu u caraysnaa Suleymaan. haddaan milicsanno ereyga Rabbiga, ayaannu arkaynaa inay jiraan kuwa leh baleega ilaah waxa uu Suleymaan u ogolaaday kumanaan hablood inuu guursado, maxaa innagana laynoogu diidayaa? haddaba qorniinka waxaa ku qoran inta hablood ee Suleymaan guursaday, taasuna waa taariikh. sida ilaah uga soo horjeedo arrinka, caynkaasa ayaa laynoogu muujinayaa kitaabka. waxaana qoran, Rabbiguna wuu u carooday Suleymaan. iminkana waxaynu eegaynaa maaddada kale ee ah sidii Suleymaan loo anshixiyey ama jaasadii uu helay. iminkana waxaynu soo gaarnay waqtigii u dambeeyey noloshiisa Suleymaan. ilaah baa waxa uu bilaabayaa in uu dhibaato ka dhex kiciyo ninkan, waayo ilaah waxa uu leeyahay kuwa sharka leh nabadu uma jirto, sida ku qoran kitaabkii Ishaaciyaha cutubka konton iyo toddobaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad. haddaan dib ugu noqonno kitaabka boqorada, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka koob iyo tobnaad aayaddiisa afar iyo tobnaad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu waxa uu Suleymaan ku kiciyey cadow, kaasoo ahaa Hadad oo reer Edom ahaa, oo ka soo farcamay boqorka Edom. kaasu waa hadad kii reer edom. Rabbiguna waxa uu iminka soo shaac bixinayaa ninka kale oo la yidhaahdo Yerobam, waxaana ku qoran haddaan hoos u soo yara daadegno kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 11aad aayadaha 26-28 sidatan. Oo waxaa kaloo jiray Yerobam inanebaad oo ahaa reer Efraad oo seereedaha deganaa, kaasu waxa uu ahaa Suleymaan addoonkiisa oo hooyadii magaceedana waxa la odhan jiray Seruucah, waxna ay ahayd naag carmala oo isna gacanta uu boqorka u qaaday. Tanu waxa weeye sababtii uu boqorkii gacanta ugu qaaday. Suleymaan waxa uu dhisay Millo oo uu u hagaajiyey daldilaacii magaaladii aabihii Daa'uud, oo ninkii Yerobcaamna waxa uu ahaa nin xoog leh. Markaasaa Suleymaan waxa uu arkay in ninkan dhallinta yar uu yahay nin aad u shaqeeya, kolkaasuu madax uga dhigay hawshii reer Yuusuf oo dhan. Inkastoo Yerobcaam ahaa wiil uu dhalay nin addoon u ahaa Suleymaan ama ka mid ahaa wadaniyiinta uu xukumo, ayaa haddana ninkaasu dhallinyarada ahaa waxa uu lahaa awood iyo karti dheeraada. Suleymaan waa boqor Suleymaane ninkii buu sare u qaaday oo waxa uu gaarsiiyey jago sare, waana uu madax uga dhigay hawshii ka socon jirtay guriga boqorka. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 11aad aayadda 9-20 ilaa aayadda 23, waxaana qoran sida tan: Uwagaas waxa ay noqotay markii Yerobcaam Yeruusaalem ka tegay inuu nebi Axiyaah oo ahaa reer Shiilo isagii jidka ka helay, oo Axiyaahna dhar cusub buu qabay oo labadooda keliya ayaa berrin joogay. Markaasaa Axiyaah qabsaday dharkii cusbaa oo uu qabay oo waxa uu u kala jeexay 12 meelood. Kolkaasuu Yerobcaam ku yidhi, 12 meelood qaado, waayo Rabbiga Ilaah reer binu Israa'iila waxa uu leeyahay boqortooyada waan ka xoogayaa Suleymaan oo 10 qabiil ayaan ku siinayaa, laakiinse qabiil isaga u haysanaya addoonkaygii Daa'uud aawadiis iyo Yeruusaalem oo ah magaaladii aan qabiilooyinka reer binu Israa'iil oo dhan ka doortay aawadeed. Axiyaah oo ah nebigii ayaa Yerobcaam khamiiskiisii soo qaatay ama dharkii uu watay, waxaana uu kala jexjexay 12 inood. Waxa uu markaa siiyey 10 inood ama cadad oo Yerobcaam waxa uu ku yidhi isagii, ilaa waxa uu ku siinayaa 10 qabiil. Boqortooyaduna way qaybsamaysaa. Haddaba maxaa Ilaah u kala qaybinayaa boqortooyadii Israa'iil? haddaan su'aashaa ka jawaabno, ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 11aad aayadda 33aad, waxaana qoran sida tan: maxaa yeelay way ideeriyeen oo waxay caabudeen Ashtoret oo ilaahaddii reer Sidoona, iyo Kashmoon oo ah ilaahay reer Mo'ab, iyo Mikom oo ah ilaahay reer Amoon, oo jidadkaygiina kuma ay socon inay sameeyaan waxa horteyda ku quman iyo in ay dhowraan qaynuunadayda iyo xukuumaddayda sidii aabihii Daa'uud yeeli jiray oo kale. Nebigu waxa uu weli horay u sii wadayaa fariimaha oo waxa uu u sheegayaa Yerobcaam waxa loo siiyey boqortooyada iyo inuu madax u ahaado 10 qabiil. Waxaa Ilaah leeyahay Daa'uud aawadiis Ilaah ka qaadi maayo boqortooyada gacantii Suleymaan, laakiin waxa uu gacanta Suleymaan ka bixinayaa 10 qabiil, waxaana la siiyey Yerobcaam oo ahaa reer Efraata, qabiilkiisuna ahaa reer Yuusuf. Waxyaalahan dabadood ayaa Yerobcaam noloshiisii khatar gashay, waxaana lagu khasbay in uu cagaha wax ka dayo. Habase yeeshee, Suleymaan oo ahaa boqorkii Israa'iil ee ka dambeeyey aabihii Daa'uud ayaa soo gaaray wakhtigii uu awowyaashiis la seexan lahaa, Ilaahna isaga wuu u naxariistay oo waxa uu siiyey wakhti wanaagsan. Habase yeeshee, isla sida dadka aadamiga ahiba weligood ahaayeen, ayaa Suleymaan gaari waayey xaqnimadii Ilaah lagu raalli garayn lahaa. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 11aad aayadaha 14-43, waxaana qoran sida tan: haddaba Suleymaan falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xigmadiisiiba soo kuma qorna kitaabka falimaha Suleymaan. Oo wakhtigii Suleymaan reer binu Israa'iil oo dhan Yeruusaalem boqorka ugu ahaa waxa uu ahaa 40 sannadood. markaasaa Suleymaan dhintay oo la seexday awowyaashiis, oo waxaa lagu aasay magaaladii aabihiis Daa'uud, oo wiilkiisii Rehabcaam ayaa meeshiisii boqor ka noqday. haddaba waxaannu arki doonaa falimihii Suleymaan iyo xigmadiisii marka aynu soo gaarno kitaabka koowaad iyo kii labaad ee taariikhaha. waxaana haddaba idiin sheegaynaa ama aan idiin sheegayaa in Suleymaan ahaa hogaamiye magac weyn lahaa oo dadka dunida ay wada garanayeen. waxa uu lahaa hanti aan nina weligii gacanta ku qaban. waxaa boqortooyadiisu caan ku ahayd hodantinimo, nimco iyo barwaaqo. ahdigu cusub ayaa sayidkeennu soo xiganaya ammaantii Suleymaan mar uu la hadlayay xertiisa. bilxaqiiqa Suleymaan waxa uu lahaa ammaanta boqortooyadiisa. waxaan weli dhexda kaga jirnaa kitaabka koowaad ee boqorada, waxaanan iminka soo gelinaa cutubyada 12-14 waxaana mowduucyada cutubyadani ka hadlayaan ay kala yihiin kala qaybsanaantii ku timi boqortooyadii reer binu israa'iil ee ay kala xukumi jireen rexabcaam iyo yarabcaam. haddaba cutubka 12-aad ayaa rexabcaam oo ahaa wiilkii sulaymaan ku fadhiisanaya carshiga. yarabcaam ayaa isna ka soo noqday dalkii masar waxaana uu hogaamiye u noqonayaa 10-kii qabiil ee reer binu israa'iil, waxaana uu dalbanayaa in cashuurta dadka la saaray hoos loo dhigo. rexabcaam oo ay la safan yihiin rag dhallinyaro ah oo la taliyaal ahaa oo jooga boqortooyada ayaa diiday taladii waayeelladii boqor sulaymaan, markaana waxa uu quursanayaa codsigii 10-kii qabiil ee waqooyiga degana. markaana intii uu dhimi lahaa cashuurta ayaa uu ka doortay inuu u hanjabo dadka. markaasaa yarabcaam 10-kii qabiil kacdoon geliyey, waxa halkaa ka curtay kacaan cusub oo u dhashay dadkii deganaa daafaha waqooyi. yarabcaam waxa uu waddankii u kala qaybiyey diin ahaan iyo siyaasad ahaan. waxa uu baytal dhigay qaalin dahaba oo mid kalena waxa uu dhigay daan. markaasaa qabiiladii waqooyiga deganaa bilaabeen inay asnaamta caabudaan. waxaase iminka ku horumaraynaa sara kicidii dhanka siyaasadda ee rexabcaam iyo doqonnimadiisii. haddaba sulaymaan wuu dhintay oo wiilkiisii rexabcaam ayaa qabsaday carshiga. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 12-aad aayadaha 1-5-449 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: markaasaa rexabcaam waxa uu tegay Shekem, maxaa yeelay reer binu israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen Shekem inay isaga ku soo boqraan. oo markii yerabcaam inanaba taas maqlay, ayaa yerabcaam iyo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu u yimaadeen, waayo yerabcaam waxa uu weli joogay dalkii masar oo uu boqor sulaymaan kaga cararay, oo yerabcaamna wuxuu iska joogay dalka masar, laakiinse waa loo cidiray oo loo yeeray. markaasay rexabcaam la hadleenoo waxa ay ku yidhaahdeen, waraabaha harqood daran buu na saaray, haddaba noo fududa ee howshii aabbaha oo adkeyd iyo harqoodkii cuslaa oo uu na saaray, annana waannu ku adeegaynaa. markaasuu ku yidhi, bal intii 3 maalmood ah iga maqnaada, dabadeedna igu soo noqda. markaasaa dadkii ka tegey, sulaymaan waxa uu bilaabay inuu hirgeliyo mashaariic kharash badani ku kacayo, oo markii uu dhintay kadib dadku waxa ay weydiisteen in cashuurta hoos loo dejiyo. dowlad waliba waxa ay ka shaqaysaa ama ay ku shaqaysataa cashuurta dadkeeda, waxaana meel waliba aad maqlaysaa inay jiraan hadallo lagu diidan yahay cashuurta faraha badan ee la saaray waddamo fara badan. haddaba sulaymaan waxa uu doonayey in mashaariicdiisu ayan istaagin. rexabcaam waxaa markaa la weydiistay oo dadkii ay ku yidhaahdeen, waa inaad dhintaa canshuuraha. ninkan dhallinyarada ah waxa uu lahaa ama helay fursado dadka uu isugu muujiyo inuu yahay nin caana oo la yaqaan. waxaase ay ahayd in uu dhimo canshuurta haddii uu doonayo inuu magac ku yeesho dadka dhexdiisa. haddii uu sidaa yeeli lahaa, dadku waxa ay soo raaci lahaayeen isaga oo dhanna ugama leexdeen. haddaba waa kuma kan maanta markii xafiis loo doorto hirgelinaya danaha dadka dowladda u shaqeeya? haddii qofi sameeyo shay oo uu dhimo cashuuraha, qofka magac buu yeelanayaa. habase yeeshee, hogaamiyeyaasha oo dhan ayaa ka baqaya inay sameeyaan ama hirgeliyaan waxyaabaha lasoo hordhigo markii la doorto. waxa ay mar waliba leeyihiin waxa ay u baahan yihiin waqti ay kaga baarandegaan arrimaha. rexabcaam waxa uu la taliyayaashiisii xigmadda lahaa ee la shaqayn jiray aabbihii sulaymaan ku yidhi, bal ii warrama oo xaalkan wax ka dhaha. haddaan xaalka shirka ku saabsan idinka akhrino qorniinka, ayaa waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 12-aad aayadaha 6-7 sida tan: markaasaa boqor rexabcaam la tashaday odayaashii aabbihii sulaymaan intuu noolaa hor joogi jiray, oo waxa uu ku yidhi, war maxaad igula talinaysaan oo aan dadkan jawaab ugu celiyaa? oo intay la hadleen ayaa ay ku yidhaahdeen, maanta haddaad doonayso in aad dadkan addoon u ahaatid oo aad u adeegtid, haddaba u jawaab oo waxaad kula hadashaa erayo wanaagsan oo markaasay weligood addoomo ku ahaanayaan. rexabcaam waxa uu markii ugu horreysay u soo jeestay raggii xigmadda lahaa ee la telin jiray aabbihiis, taladoodiina aad bay u wanaagsanayd, laakiin rexabcaam ma uusan raacin. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 12-aad aayadaha 8-11, waxaana qoran sida tan: laakiinse wuu ka tegay taladii odayaashu kula taliyeen, oo haddana waxa uu la arrinsaday raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la koray ee hortiisa joogay oo waxa uu iyagii ku yiri, war maxaad igula talinaysaan oo aan jawaab ugu celin oo dadka ila hadlay oo igu yiri, war harqoodkii aabbaha nasaaray noo fududee? Markaasi raggii dhallinyarada ahaa oo isaga la koray la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen, la hadal dadkii kula hadlay oo kugu yiri aabbaha harqood daran buu nasaaray ee adiga noo fududee, oo waxaad ku tidhaahdaa faryaradaydu way ka sii dhumuc weyn tahay aabbahay dhexdiisa. Haddaba meeshii aabbahay harqood culus idinka saaray anna culays baan idinku sii darayaa, oo aabbahay waxa uu idinku edbin jiray shaabuugyo, laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal. Haddaba dhallinyaradii isaga la soo kortay sidan bay ula taliyeen, waxay kaloo siiyeen isaga tusaale ama talo wanaagsan, laakiinse taasu waa doqonnimo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 21aad aayadaha 21-15 waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed Yarabcaam iyo dadkii oo dhan uba maalintii saddexaad ayay Rahabcaam u yimaadeen siduu boqorka hore ugu amray markuu ku yidhi, maalinta saddexaad igu soo noqda. markaasaa boqorkii ka tegay taladii ragga odayaasha ahaa oo dadkiina si qallafsan ayaa ugu jawaabay, oo waxa uu kula hadlay taladii raggii dhallinyarada ahaa oo ku yidhi, aabbahay harqood culus buu idin saaray, laakiinse anna culays kalaan idinku sii darayaa. aabbahay waxa uu idinku edbin jiray shaabugyo, laakiinse anigu waxaan idinku edbinayaa hangaralayaal. sidaa daraaddeed boqorkii dadkii ma u dhegaysan, waayo taasi waxay ahayd wax rabbiga xaggiisa ka yimi si uu u adkeeyo ereygii rabbi uu kula hadlay Yarabcaam ina nabaad oo uu ugu soo dhiibay axyaahkii reer Shiilo. Rahabcaam waxa uu maqlay wixii dhallinyaradu u sheegeen intii uu dhegaysan lahaa taladii waayeelladu kula taliyeen, wuxuuna dadkii badnaa ku yidhi, cashuurta aniga yarayn maayo, laakiin weliba waan sii badinayaa oo aabbahay waan idinka sii darnaanayaa. haddaan xaalka intaa kaga baxno, ayaannu iminka eegaynaa maadada kale ee ah Yarabcaam oo noqonaya boqorka Israa'iil oo boqortooyadiina waa la kala qaybinayaa. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee boqorada cutubka 21aad aayadda 16aad waxaana qoran: oo dadkii Israa'iil oo dhammuna markay arkeen inaan boqor ku dhegaysan, ayaa dadkii waxay boqorkii ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen, bal maxaannu qayb ku leenahay Daa'uud, dhaxalna kuma lihin inayeysay? haddaba dadkii Israa'iil oo teendhooyinkiina taga, oo Daa'uudow baleeg reerkaagii waa kuukaas. markaasay dadkii Israa'iil tageen teendhooyinkoodii. haddaba waxaa halkan ka soo baxaya caasinimo ama kacdoon looga hortegayo boqortooyada, waana kala qaybintii boqortooyada, waana ay taasu dabcan keenaysaa dagaal sokeeye. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa aayadda 17aad ee isla cutubka 21aad waxaana qoran sida tan: markaasaa boqor Rahabcaam waxa uu diray Adoram oo cashuurta u sarreeya, oo dadkii Israa'iil oo dhammuna dhagax bay la dhaceen wuuna dhintay. markaasaa boqor Rahabcaam ku degdegay inuu fuulo gaari fariskiisii si uu Yeruusaalem ugu cararo. haddaba reer binu Israa'iil oo dhammu way dhagxiyeen Adoram, taasina waa sida keliya oo looga takhallusi karo cashuur qaadihii. markii Rahabcaam maqlay warka ku saabsan gadoodka ama dhagxinta, ayaa uu usoo cararay Yeruusaalem. haddaan aayadda 19aad ee cutubka 21aad ee kitaabka boqoradii koowaad eegno, ayaa waxaa qoran: sidaasay dalkii ugu caasiyoobeen Daa'uud reerkiisii ilaa maantadan la joogo. haddaba reer binu Israa'iil way ku caasiyoobeen oo ku kaceen reer Daa'uud iyo boqortooyadiisii, waxaana kaasu ahaa kacdoon socday ilaa iyaga oo dhan loo wada kaxaystay dhulkii Baabiloon. Rahabcaam go'aankiisii ahaa inaanu khafiifinin rarka reer binu Israa'iil ayaa keenay gadoodka, go'aankaasuna waxa uu ahaa mid aan laga fiirsan ama lagu degdegay. haddaan halka ka sii wadno xigashada kitaabka koowaad ee boqorada cutubka 21aad aayadaha 25-30 ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Yarabcaam waxa uu dhisay Shekem oo ku taalla dalka abuuraha leh ee reer Efraim, halkaasuuna iska degay, oo haddana halkaasuu ka tegay oo waxa uu dhisay Fanuel. markaasaa Yarabcaam waxa uu qalbigiisii iska yidhi, haddaba boqortooyadu waxa ay u noqon doontaa reerkii Daa'uud, oo haddii dadkanu Yeruusaalem tagaan inay rabbiga allabaryo ugu bixiyaan, dee markaa qalbigoodu waxa uu u noqon doonaa sayidkoodii, kaasoo ahaa Rahabcaam ee boqor u ahaa reer Yahuuda, oo markaasay idili doonaan, waxana ay u noqon doonaan Rahabcaam oo ah boqorka reer Yahuuda. markaasaa boqorkii tashaday oo waxa uu sameeyey laba weylood oo dahaba, oo waxa uu dadkii ku yidhi, dadkii Israa'iilow aad bay idinku dhib badan tahay inaad Yeruusaalem tagtaan, haddaba bal eega ilaahiinnii idinka keenay dalka Masar, oo labadii weelood midood waxa uu dhigay Baytal, tii kalena waxa uu dhigay Dan. Haddaba taas waxay noqotay dembi, maxaa yeelay dadkii waxay u tegi jireen inay midood caabudaan xataa ilaa Dan. Yerabcaam waxa uu Baytal iyo Dan kala dhigay laba weelood oo dahaba, waana uu halkaa u dhigay in ay dadku caabudaan si ay u tegin Yeruusaalem inay ilaah ku caabudaan macbudkii Sulaymaan, halkaasoo ay joogeen wadaadadii reer binu Israa'iil oo dhan oo qorninkuna u yaallay. Taasina waxa ay astaan u tahay kala qaybsanaantii ku timid boqortooyadii ee loo kala saaray koonfur iyo waqooyi.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caaway aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.